qonnaan bultoonni naannoo gama kibbaa Oromiyaa gama dhihaa godina Gujii keessa dahatan kanneen ittiin jedhan hidhattoonni ABO shanee irra deddeebi'uun haleellaan duratti raawwatan jedhaniin waggoota sadii dura qe'ee ofiirraa kanneen buqqa'an lammiiwwan 2029 keessaa 11 qe'ee ofiitti waan hin deebi'iniif rakkoo hamaaf saaxilamne jedhu. Gabaasaa Yoonaataan Zabdiyoos jaalannee dhiyeessa.
Abbaa ijoollee sagalii ta'uu isaanii kan dubbatan jiraataan ganda darbaada kan aanaa Amaaroo obbo Phexros Baanjoo akka jedhanitti erga manaaf qe'ee ofiirraa godaananii waggaa sadii darbeera. Manni isaanii fi maasiin jalaa gubamee harka duwwaa qe'ee ofiirraa godaannee jedhan qonnaan maatii ofii ittiin bulchaa turan waggaa gara waggaatti duwwaa waan ta'eef beelofneerra jedhu. Baatilee lakkaa'uun gargaarsa midhaanii kennamu xiqqoo fi zayita safaramee kennamuun alatti waan nu godhame hin jirus jedhan. Aanaa Amaaroo fi naannoo daangaa Oromiyaa irratti kanneen halillaa geessisan godina Gujii dhihaa aanaa galaanaa keessa riphanii jiru kan ittiin jedhan hidhattoota Oonag Shanee haleellaan irra deddeebi'ee nurratti gaggeeffame waggaa sadii dura gaggeeffameen erga godaananii booda yaaddoo akka qaban akkasumas qaama mootummaan deeggarsi kana jedhamu waan hin godhamneef jecha rakkoo guddaaf saaxilamne jedhu. Lammiiwwan biyyattii 2029 keessaa qonnaan bultoonni hedduun gara qe'eetti kan deebi'an ta'us kanneen 11 caalan ammayyuu ala jiruu jechuun dubbataniiru. Mootummaa bulchiisa naannoo kibbaatti itti gaafatamtuu waajjira kominikeeshinii adde Sannaa Salamoon kanneen qe'ee ofii itti hin deebi'in deebisuuf mootummaan naannoo hojii ijaarsa mana 800 jalqabuusaa dubbataniiru. Yeroo gabaabaa keessatti deebisanii dhaabuun kan dadhabameefis garee farreen nagaattiin jedhaniin irra deddeebi'ee haleellaa gaggeeffamuun ta'uu adde Sannaayi ibsaniiru. Bulchiisa naannoo Oromiyaa godina Gujii aanaa galaanaa aanaa addaa Amaaroo daangaa irratti bara 2009 baatii adoolessa keessa haleellaaf takka takka immoo bifa walitti bu'iinsaan kan jalqabame gamlameen irraa hedduu akka godaansise qabeenya hedduu akka barbadeessee fi akka saamamu taasisee ture. Kunis namoota 600 ol ajjeefamuuf sababaa ta'uusaa VOA'n gabaasee akka ture ni yaadatama jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera.